sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Lo sako na bino banso boyibola muna linaka na biso sango ya mukili lelo, sango ya mukili lelo linaka linene ya sango na lolaka la Amerika. Lipesami na lisungi ya Cornelius Tenor na Lionel Gaima, tovi pe lisungi ya Antoine Roger Bolamba. Na sango ya mukili lelo tokolobela lelo ekolo Amerika ezali kokanisa Veterans Day mokolo mwa bayeba salila ekolo na se abindeli milulumi ike misalami puna yango. Ba yekoli koleka kama misato ya biteyi lobi ya likolo pe ba universite ya ituka ya Chopo pe ya Nord Kivu abandi kozwa mateya ma bosoda na mateya ma ba paramilitaire na mboka benga misa na ituka ya Chopo.
La bamboka nyoso oyo to yebi biso ba la jeunesse est préparée hein pour la ko défendre mboka na bango à chaque fois que le pays peut en avoir besoin.
Na sanza moko pe poso mi bali na mapuna miima mokonzi ya mboka pe basusu na ekolo Congo démocratique ba poni bazali nanu na mituna mingi po etali nkombo na bango pe mikanda na bango ya boponi.
Wana omu na mweza na sensité. Senia lingasa la batu nini. Senia nyoso oye uchi oleka oye ba president uchi oleka bandaki tujo kwa afishe.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo toko lubela. Milulu mia botele meli. Bayi société civile ya Nord Kivu pe Sud Kivu babandi lelo. Opo na kobo ya botele misibi tumba ya Mampinga ma ekolo Congo Democratic FRDC pe kosenga bilingi bia ekolo kukota na molongo ya bawazalendo. Opo na yango tokosulu la bongo na Adrien Zawadi mokambi ya société civile na Sud Kivu. Ma kambu mae manso toko kende na bolei nango na mwantangu kasi yambo toko pesa bino sango na bukuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Roger Antoine Bolamba.
Mbote na yoye di sango ekolo Amerika izali kukanisa lelo Veterans Day to mokolo mwako pesa lo sako na babundi bakala to baye basala na mapinga mokolo mwazomi na moko ya sanza ya zomi ye na mibale mozalaka mokolo mwa amnisti to bo limbisi boye bo bazalaki elongo ya suka ya bitumba ya yambo na molongo ya molongo to guerre mondiale ya yambo ekolo Amerika ebungisaki koleka nkoto tuku mitano na misato mpe mingi basusu bazokaki na bitumba biye bakisa na yango koleka nkoto tuku motoba na misato baye bakufaki na bokono bwa grippe na 1918 milulu misalamaka mibu na mibu miso po na kukanisa bango awa na ikolo Amerika ezalaka libaku lia kupesa mbano na baye ba salilaki ikolo na se ya bendele
na ikolo Congo Demokratika. Bayi société civile bia Nord Kivu pe Sud Kivu ba pameli botele misi bitumba ya Mampinga ma ekolo Congo Democratic FRDC pe ba sakoli ete babandi uto lelo milulu mia botele meli pona kosenga bozongi bwa kimia pe bokingi na etendo mubimba ya bituka mibale biye na liso na lisakoli basali lelo mangumba ma société civile mayi masengi ete bilingi e ba iba muni te ba kuki ba mitia na molongo ya ba bundi ya ba wazalendo tu na FRDC na tina ya kukanganzila na bupusani bwa M23 na bosungi na basungi na bango ba mampinga ma Rwanda basengi pe na mbula materi ekolo Congo Demokratika kopesa makuki manso masengili na baye bazali kobunda
pene na bato zomi na mibale basi batano pe bana ba nei ba kufi na bitumba ya ba ADF baye ba kota Kisangani na mboka mapipa mpe Sengi na territoire ya Irumu na Ituri bato basato nde ba monanite ba imboka batatoliete bato motoba ba bomami na mbeli ya machete na mboka ya mapipa pe motoba mosusu na mboka ya Sengi koboma ebandaki na ngonga ya Libwa ya Ntongo ti na ngonga ya Minei ya Pokwa kimia izongi na ituka nzoto ya bawei banso oba kundamaki mokolo mwamisato moleki bitumba biye ya ba ADF bimemaki lisusu liwa na ba civili motoba na lokalite ya Mambelenga na territoire ya Irumu.
Sous-secrétaire ya ONU pona bopekisi nzala na molongo Reina Gilani asengi bondeko ya bayi molongo pona kopesa maboko na mabongisi ya bitumba na bozangi bolei malamu mpe bobula na Kanyola mboka epai auti kosala mobembo ya mikolo mibale na etuka ya Sud Kivu. Reina Gilani a kundoli ete mibu misato meleki kuleka 71% ya bana bazalaki ko bela bokono babozangi koli ya malamu kulanda bolikuluki ONU esalaki Kanyola ezalaki mikolo miliki na maboko maba FDLR batomboki ba Rwanda bayebakima genocide na mboka na bango.
Mwana moko ya mibu zomi akufi na nzela ya bozongi na kelasi mokolo mwamibale moleki sima ya bozwili sasi mo wazalendo moko wa betaki. Esalemi salami na mboka ngangi un na territoire ya Niragongo pene na Goma esika ba wazalendo baye ba langwa ki masanga bazalaki kubenda na bango na bango na ibandeli ya poso ba wazalendo babomaki mokumbi moto taksi moko na mboka Bushagara na territoire ya Niragongo.
Raphaël Ngoma Mabonzo, mopante sango ya radio communautaire ya Mwanda na ituka ya Congo Central alekisaki butu na ebwa ya mbo na bokanga mina parke ya Mwanda ya mbo iti ya kangama lobi mokolo mwa minei mopante sango Raphaël Ngoma Mabonzo a enulaki na agence nationale ya renseignement to misala mia bokengi ya ikulu itindaki makambo maitu dosi na ii na isambiselo to parke ingebene na jed uizali mabungisi mabitumba po na ba pande sango Raphaël Ngoma afundami na administrateur ya territoire mama Amina Panda po na bo pande sango ya lokuta na mai matali mitingi ya matato ponyo moko na ba kandida ya buluki bo kondina e mapona mi ma ikolo Congo Democratique sango kani mo pande sango a bongola ki ye moko sima na kubangisama na mama moka bi ya territoire et Baye koli koli kan kama misato ya bite yolo bia likolo pe ya ba universite etuka ya Chopo pe ya Nord Kivu ba bandi kozwa matea ma ba sodato matea ya ba para militaire na mboka benda misa na etuka ya Chopo. Tolanda sango yango na Jean-Claude Kufundi.
Yololo ya bobandi ya mate ya miango ebeta maki na bokambami bwa ministre ya kelasi ya likolo Muindo Nzangi na Samia Dubango, ministre molandi ya botali ekolo na ISEATO, Institut Supérieur d'Etude Agronomique na mboka Bengamisa na kilometre koleka tuku motoba na ingumba Kisangani. Mate ya mango mabandaki lobi mokolo mamine impo na bana kelasi ya likolo ya bituka ya Chopo pe ya Nord Kivu. Ezalaki na Bengamisa mboka oyo ezwami na kilometre koleka tuku motoba longwa na vile ya Kisangani na teritoire ya Banalia na ituka ya Chopo. Mpona Muindo Nzangi, ministre ya kelasi ya likolo, Mateya maema bandi mazali na ntina mingi mpo ete ekolo ezala na ba reserviste to babundi bae bakoki kobengisama ntango ya bitumba. Toyo ka ministre Muindo Nzangi.
Les formations militaires basiques pour les étudiants. Oyo Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé parce qu'il y a sengaki ba congolais nyoso bazala mobiliser pour ko défendre mboka na bango. Na mboka nyoso oyo toyebi biso la jeunesse est préparée pour ko défendre mboka na bango à chaque fois que le pays peut en avoir besoin. Et donc tozawa na première cohorte ya ba volontaires, ba étudiants volontaires au ba outil ba établissement ya Kisangani na ba établissement ya Goma. Donc ça c'est la première cohorte. Et Kokoba et continuer, on va avoir des étudiants de partout. On va peut-être aussi ouvrir d'autres sites pour continuer à former jeunesse. Bango Bakozala, à chaque fois que le pays a besoin d'aide, va répondre massivement à l'appel. Tozoa ki mokano ya kosili sa d'abord année académique pour que à la fin des examens, bao basili si déjà ba examen na bango, bako tambala moko na programme.
Nangambo na ye, sénateur Ladi Angotikala alobi a sepeli komona botiami na mosala ya mobeko mpo na ba réserviste moye mondimama ki na sena tolanda ye.
Biso na niveau ya sena touta ki ko voter la loi sur le réserviste parce que oyebi mboka nyonso eza komito sa ezalaka toujours na ba réserviste na ngotala lokola lelo oyo lelo eze bongo mise en œuvre ya programme ya formation paramilitaire ya ba cadre universitaire ya mboka ya des étudiants ya des universitaires oyo lelo bazo participer bongo na formation paramilitaire oyo ezali chapeauté par deux grands ministères à savoir le ministère de la Défense ainsi que le ministère il y a enseignement supérieur et universitaire et sengeli na mboka na biso to constituer corps ya ba réserviste moto yo ayebi mo ba principe ya armée base à la former ba pesa bango ABC ya armée de telle sorte que lobby soki mboka ezali menacé to ko kiko sala recours na bango po ete baya ba secourir mboka pona ko bengana munguna.
Jenny Boutia mwana kelasi na faculté ya droit ya université ya Kisangani Mpeston alika ya ifa ya ngambi, babombite nini etindi bango kolanda mate ya maye. Toyo ka bango.
Toyo pona formation paramilitaire. Premièrement, nandimi po, en tant que femme, na yela mpona ko éliminer parité. Comment a kebaninga na basi msusu bazo, lemba, bazo kama somo, menga na yena za kwa modèle, exemple, pona bango, prochainement baya. Et bit nangeza, surtout pour la situation en Bokarabiso, biso mongo bala mboka il faut télé.
Bon, soyez nandimi lolo sala paramilitaire, déjà premièrement d'abord pour l'amour à pays et deuxièmement c'est pour Boka déjà et Koumambe. Alors taki to limbo na bisho to tika mo na sote na defete. Alors ya ontoye to apprendre tous à la déjà prétendre. C'est par là que tu es na formation.
Mate ya mabosoda to paramilitaire mai ya sanza moko mapesa mina commandant ya groupe ya instruction mpe formation ya FRDC général de brigade Bertin Boutela Kondo. Milulu miye misalemaki na miso ya ministre Molandi ya bobateli ekolo to défense nationale Sami Adubango. Na boutaka bengamisa Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Na kanisi boyo kibanso ezalaki na benga misa matondo mingi Jean-Claude Fundi. Antoine Roger Bolamba.
Na sanza moku mpe poso mibale ya maponami ma mokondi ya ekolo Congo Centre Démocratique. Baponi bazali nanu na mituna mingi po itali nkombo na bango pe mikanda na bango ya boponi. Tolanda nsango yango Wuto Kinshasa na André Ndambi.
Commission nationale électorale indépendante CENI en sigle. Et sa kola ki ete kubimisa lisusu te mikanda mi a baponi na centre ya maponomi. Baponi basenga mi kokende epai na moko na basali ya CENI oyo apesa mi nzela na kati ya boko na bisika bya CENI pona kotala nkombo na bango. Tompe na site internet ya CENI www.ceni.cedeux. Mokano moye momemi nungu kati na bavandi ya Kinshasa. Toyo ka mwana mboka Jonathan Luamba na Bart Ngindu na ilobeli ya Vewa Lingala.
Na ba bureau de vote tomoni esika moko te ba kombo esika tozonga ba mikanda ya biso po ya ko voter ba kombo ya biso ebimite kasi toyoki ke CENI eti yango na internet kasi ngai koko na ngai oyomi se komona bien te ayebi pe komanya internet te atape na mboka na biso ba jeune bele ba yebi angote na banza te ezali kanisi moko ya malamu mpenza te to osenga na seni ameka ko revoir yango abimisa na biso ba liste na biso dans chaque bureau de vote et ko permettre na biso nde tingayo na bungisa mokanda soki na kei ko récupérer duplicata na ngaba compliqué ngai te.
Comment expliquez-vous que na baninyo so oyo ba liste ba électeur et banda ozala affiché na yebi ke ba retenir kombo na nga pour na centre parce que kalizala ki place aux jolies cartes ne place aucune de ko voter sikota mazo ba ke ba ko afficher te place ya ko afficher zate mbula bazo pesa ba revue ya mbula nga na omona ngo ezana sens te senia linga sala batu nini seninyo so oyo uto le ka oyo ba president uto le ka banda ki toujours ko afficher mais to comme tour oyo et comme ke ba ko afficher te et bosu ne na kuti kombo na nga te et que comme on a que la circonscription Moussousou par exemple parce que ba sala ki nettoyage affiché par rapport à ba doublon bomoni ke bazo tia biso na bulu yeke to et to sala ndenge nini
mangoma mingi ma société civile lokola mouvement citoyen debout congolais bazali komi tungisa mpona mobeko moye balimbuli ete ezali kokene mingi mingi na bokeseni na article 6 ya mobeko ya maponami moye mosengi ete moponami nyonso candidat nyonso pe lingomba to lisanga ya politique nyonso bazala na makoki ya kotala mikanda mina ezala na nkasa to mokanda ya kosimba to na nzela ya elektronike toyoka moko na bai mouvement citoyen debout congolais Ogi Pamela.
Position ya seni ya koafishe na site web na ye le mouvement citoyen debout congolais MCDC azali vraiment clair par rapport na yango parce que omoni fichier oyo depuis ebandeli batu bali ko décrier déjà kobanda na bande ko ya opposition biso na société civile poto sengaki audite ya audite moko ya sérieux indépendant mais jusque là ba audite pe fichier te d'une manière oyo ba demande za lagi kusengam koyoka kilelo lisusu seni eza ko afficher na site ezali batu nyonso toute nde bazali na makoki ya ko accéder na site web ya seni. Or loi électorale ezali clair, il faut ba afficher na ba antenne po epe sanzela na mutu nyonso mais koloba mbula koloba saison boye ezali vraiment raison o ezali fondé te seni azo ba mesure nyonso sachant que tozali na période moko ya ba mbula a afficher na ba antenne c'est ce que la loi dit
seni na ngambo na yango elobi ete tosi mobeko ya maponami na lolenge elakisi mikanda ya kombo ya baponi pe mikanda ya suka mikobimisa ma mikolo na zomi mitano yambo ya maponami. Tola na molobeli ya seni, to rapporteur, madame Patricia Seya.
Conformément à l'alinéa 3, la CENI.
Na boyo kanina eteni ya misato. CENI eponika kate kolakisa ba liste. Kati pe po na consultation, na bisika oyo kokoso eza makasi pe kotala na site internet na biso.
De notre site
web. Na oye talisi ya suka, oye koti sami na article 8. Mobeko elobi ete mikolo zomi na mitano yambo ya maponami, seni ebi misalisi ya suka, liboso ya ba biro ya vote, pe liste wana etika la kino mokolo ya maponami.
Misala ma maponami, elimbo litina nini, etia mikanda miango na machine, to ordinateur kasebimisi yango te na lolenge ya kosimbama seni elobi ete elingi koboya likama ete mikanda miango mibebisama na bato to na makama lokola mpela uto Kinshasa André Ndambi pona lolaka l'Amerika
matondo mingi André Ndambi sike.
Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Lelo na linaka na biso na Bozindo to koyamba bongo bayi société civile ya bituka mibale ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu baye bauti ko sala ko sangana pe ko sala yebisi po itali bitumba bizali na est ya Congo to koyamba bongo wazali mokambi ya société civile ya Sud Kivu komuni zali Adrien Zawadi azali président ya société civile mbote mwana mboka Adrien Zawadi
mbote ya journaliste.
Oui, Adrien Zawadi, tout le monde, bobimisi communiqué pona makambo ezali koleka na na Nord Kivu tout ça là na beaucoup c'est ce qui te pèse par exemple à une minute sur le bas yebisa biso na beaucoup c'est na communiqué na bino wana bozolo banini bino baye société civile
bon au monique et ça dit déjà bientôt 30 ans toza kana bitumba tozo nyokwa matozo bazo buma biso. Et puis, tout le monde, les situations ont évolué. Nous, tous les mythes, cannabis, nous demandons tout le monde, il faut désormais, vu cette population, tout sangana, tout défendre le cannabis, pour tout le monde, que les politiques sont comme trop, na, donc, aussi la tête, ceux qui politiques sont côté lui. Donc, il faut dire que la population, en Nord Kivu, en Sud Kivu, na, province Moussous, tout sangana, pour tout défendre le pays, na biso. Il faut que tu sois bongoté. Un mouvement là et puis bako manana ni bako taka na FDC pour tout défendre l'intégrité à pays na biso.
Bolobi bokutani bokutani ndenge nini bokendaki na na Nord Kivu to bayi Nord Kivu bayaki na Sud Kivu sikolobi oza na Goma na Masisi ya bokutana ki wapi et puis banani bazaki na bokutani na bino
ngande na yaki awa na Goma to nakutana na bandeko na ngai ya na Nord Kivu to kutana bango president Nord Kivu toza na elongo na eroyo ozo bima na Masisi tozaki na ba president mosusu ya territoire nyonso ya Nord Kivu Nyiragongo Masisi Rutshuru Beni Butembo bango nyonso bazalaki nde to kutana tosali declaration wana et puis declaration wana eza kaka résultante ya nani ya ma consultation populaire salama ki awa ba kotoyo na population toyeba nini population ezo mituna et puis population lobi il faut ka biso nyonso to défendre ina biso voilà
na lié bisi na bino bozali ko pamela mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC bolobi bondimi soki mokete ete mampinga matosa botelimisi bitumba bakonzi ba ase basengaki na Nairobi na Luanda bolobi ba telimisa te bosepelite bo yango pona nini
bon au moins que déjà depuis 25 ans basali ba dialogue na ba dialogue basali ba sommet diplomatique ba balai diplomatique ba accord eleki kabitumezo ce qu'il a fait hein bon ba lobi ba force ya assez koyawa mais force ya assez lobi e iko sala bitumbate au moins déjà que ba terroriste il y a trois jours ba terroriste ba beti camp ya ba force burundaise ba beti kitana ya kitanga na petit masisi wana etibisonani mwa crainte moko boye soki babandi ko beta ba soda ya EAC donc ezali kaka menace moko ya kuzwa na serie donc ndoto lo di non il faut que ça prenne fin et ça prendra fin soki petite population tokoti na kati.
La population kota kati kasi ba to mingi za ba konzi awa na Washington DC bazayi osenga nde masolo masalama bitumbate balobi na memba sengi na ekolo Congo Democratique na Rwanda kolongola ba Sudan na ndelopo eza malamu te bitumba ko kota na mboka mibale epi esengeli masolo partout na bitumba nyonso balobaka esengeli masolo eza na Israel pe na wapi bino boboyi masolo na bitumba mutayibi te muta alonga ngo.
Washington ezo sala je moko mabebo. Washington ezo sala je ya ba pompier pyromane. Appelé Simoto et puis ayika a proposé solution. Pour ani bazo proposer solution ana na Ukraine. Pour ani bazo proposer solution ana na Israël. Taka po na biso ba FDC, hein? Taka po na et puis Washington ezo pesa ba munduki na côté Rwanda ezo soutenir Rwanda. wande hiye frape biso etiba lobi doto sala to sala kaka dialogue wana tozondi mate wana ezaba je ya bapompier piroman tozondi mate wasi eza hypocrisie internationale et puis depuis 30 ans ba kondane wanda nanu te donc omoni yango nde tokondi mango te
bino bozo benga ba bana ya Congo ezala ya Nord Kivu ya Sud Kivu pe ya bipsika nyonso kokota na ba wazalendo me ba wazalendo wana to boyebite bo, bo, so konsekansi nango ezala nini ya ba wazalendo bazalaki na kati za na ba mai mai ezalaki na ba tomboki ya ndenge na ndenge ba sangani bongo bokanisi ezala likama te na sima omubulu kubima te na sima na mboka pona makambo nyonso po quelque part aussi tumona ki ba wazalendo lindo bazali ko senga mbongo bazali ko sama mobulu babundaki kutu bango na bango quelque part
mais ce qui exact ba wazalendo tena ba mai mai wana mais wande si zwa mboka na biso donc tondi mate wana zaka ba je ya ko diaboliser ba resistance populaire wana ba diaboliser bango soti zaki ba Ukraine ba lobby eza ba Ukrainien de bazo défendre mboka na bango ba Israélien ba bazo pesa bazo diaboliser bango te mais ka bispo a biso ba congolais ba lodi ba force négative banini wana bien te et puis gouvernement na biso ba politiciens na biso bazo lia mbongo ya mboka boye mais ba petit na biso bazo défendre mboka bazo nyokwama donc wana za seriete ndeto lobi il faut kaka na diaspora na biso toza na kati ya mboka to sangana to défendre mboka na biso za mboka na biso to sali bongo te lodi to kozala ba esclave na ya bangwande poto lala kitro wana ndeto lobi il faut ka biso ba leader la société civile to sala mo appel patriotique hein et pa ya bino mbozana diaspora biso tozana kati to sala totala nene to kokota na mouvement na ya résistance populaire poto défendre mboka na biso petit pays comme le Rwanda ezo pesa biso ba punition aboye ndenge nini mwete donc voilà pourquoi nous sommes rencontrés totala ba mwani deklarasyon ana.
Toye binasima bitumba nyonso oesama na Congo basala ka batu bakuta kana ba gouvernement bakuta na armée bimisaka matata. Bokani site tango zo ba wazalendo na ba o nyonso toye bi batumbo ki wana nyonso ba groupe wana nyonso ya ba mai mai na sima ba roseng ba usala mobulu te so bakuti bango ba pisi bango PTT po meme ba batumbo ki ba senga ka PT bo e usala mobulu te.
Déjà on évite loi est dire ba comme une unité ba déjà ba réserviste à nation donc loi wana est déjà donc officiellement ba comme déjà ba réserve à république donc on a la loi wana il faut que ba ta la ngene ni ba ko encadrer bango ba ko ti bango na formation ya bien pour ba comme attaque ba militaire na biso mais déjà wana et loi qu'on va faire est déjà officiel pour loi et permettre déjà que passe à la ba réserviste ya république donc bazo sala musara ya mboka na biso wana ba pasolo wana ya nini ya koloba keno baza ba force négative mai non yango estili bazo sala ngo officiellement il faut kaka mwa encadrement mwa nini mwa formation baba kita mwa formation mais déjà baza na esprit patriotique on ne tozo soutenir biso société civile parce que bazalaki te lelo Rwanda
et c'est
déjà
dominé par une habitude. Pour mon épée, le bolbina liébis, c'est un abino ko senga, nambula matari, ko pesa ma kokimanso, tout ça, ou tu coupes le bamoli kamouke, pour nambula matari, bino bozo senga nini exactement.
Pour nambula matari, toujours le baboye, pour le bi, il faut qu'à continuer pour encourager FABC. Atia FABC n'a dit ça, ba force armée congolaise n'a dit ça. Na condition moko ya kitoko baba kisaka ba traitement salarial ba solde batia ba nani ba traitement na ba moyen logistique moderne et suffisant et puis au comment on a nini bitumba na kosila et puis après ba encadrer kaka ba force ya bazalendo ba encadrer bango bati bango pe na ba condition bien ya bien et puis iso population to rastima to tia bango moral et puis après to kolonga kaka
Matondo mingi zalaki bongo mwana mboka Adrien Zawadi wazali président ya société civile na Sud Kivu to yambaki na lina kanabiso pona kolebela biso liyebisi bayi société civile ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu ba uti kobimisa na koloba ite babandi emilulu pona kotelemela ambula matari pona kotelema soki kimezongite kino makambone sozonga matondo mingi mwana mboka Adrien Zawadi.
Merci beaucoup. Matondo mingi.
C'est moi.
Awande esango ya mukile lelo esuki topesi matondo mingi na Saida Amdoum na Lionel Gaima pe na Antoine Roger Bulamba baiba pesa kibiso maboko na sango tukubakulanda lulaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.